საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსულტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია მერაბ ჯანიაშვილი. გამარჯობა მერაბ, ის გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსი, ეკონომისტი ლარზე გვინდა ვილაპარაკოთ.
ლარზე, პოზიციაზე. დამლობას მოგესალმებით მოწვევისთვის. მოგესალმებით თქვენს ფენელს.
საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი. 2:40 9:42 2:40 9:42 ჩვენ ტელეფონის ნომრებია. რადიო 1.gr ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, აქ პიკის საათს უყურებთ და უსმენთ, როგორც პირდაპირ ეთერში ისე ჩანაწერს და FM 104 ჩვენი სიხშირეა რადიოში. მერაბ ჯანიაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსი, ეკონომისტი და შეიძლება ითქვას არჩევნების დასრულების შემდეგ თუ რამემ შეიძინა, გადაიბარა უბრალოდ არჩევნების აქტუალობა, ეს არის ეროვნული ვალუტის კურსი. ჩვენ სულ გვეუბნებიან, რომ ეს არის მცურავი კურსი, სინამდვილეში მოტივტივე კურსი, მაგრამ ასე კარგახანი არ დაუყვითავს ტივტივისას, შეიძლება ითქვას, ლარს ბოლო თვეების მანძილზე ის მეტნაკლებად სტაბილური იყო. არ ვიტყვი რა შესაძურ ნიშნულზე, მაგრამ 2.75-ს მიარტყა დღეს. ალაგალაკ. ასე რომ თან დაკვირვებული ვარ, ეს ხშირად ხდება ხოლმე ყოველთვის არა, მაგრამ ხშირად ხდება თვის მიწურულს. რატომღაც და თვის მიწურული მოქალაქეთა დიდი უმეტესობისთვის არის ხელფასსაღების დრო და შესაბამისად სანამ ახალი თვე დაიწყება კრედიტების დაფარვის დროც. ამ დროს კი ლარის კურსის ვარდნის გამო ალის კონე ვალდადებულ მოქალაქეებს უძვირდებათ უცხოური ვალუტა და ისინი ზარალობენ ჩვეულებრივზე უფრო მეტად. მოდი ახსნათ, თუ კი შეიძლება ხა ეს ახსნა, რატომ ხდება ეს? ამ უბრალოდ რატომ მოხდა ის ამჯერად აი ახლა?
Ну დავიწყოთ იმით, რომ ლარის კურსი არ მცურავი გაცვლით რეჟიმშია, როგორც ეროვნული ბანკი აცხადებს, მაგრამ მე პირადად ამ რეჟიმს თლად მსურავსაც ვერ დავარქმევ, იმიტომ რომ ცენტრალურ ბანკს მაინც აქვს ბერკეტი, რომ პირდაპირ ჩაერიოს სავალუტო ბაზარზე და თუ რაიმე თქვათ ცუდი ხდება, მოდი ესე ვთქვათ, დაასტაბილოს კურსი. გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო ორი კვირის მანძილზე მიმდინარე პროცესებში ეროვნული ბანკი არ ჩაერია, ლარის კურსი გაუფასურდა. ანუ ჩვენ ახლა საზოგადოებას რა სტატისტიკური მონაცემებიც გვაქვს და რაზეც ხელი მიგვიწვდება, რომ გადავხედოთ მათ, ანუ ეს იქნება თქვათ ეგზოგენური ფაქტორები, თქვათ ჩვენი მთავარ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა, ან მთლიანად მსოფლიო მასშტაბით თვითონ დოლარი ხო არ მყარდება სხვა ვალუტების მიმართ, ანუ არანაირი საგარეო ფაქტორი არ არის,
არ მოქმედებს
ლარზე ცუდად, რომ ლარი გამყარდეს. პირიქით დოლარი ბევრი, ასე ვთქვათ, ვალუტის მიმართ უფასურდება, ანუ საერთოდ მეორე საპირისპირო ტრენდს აჩვენებს. რაც შეეხება შიდა მაჩვენებლებს, დოლარის გაუფასურების, ნუ ეს ალბათ ამერიკის ცენტრალურ ბანკში უნდა რეზერვებში უნდა ეძიოთ, იმიტომ რომ ანუ იქ რაღაც შეამცირეს მცირებით 20% განკვეთი და დოლარი შესუსტა, მაგრამ რაც შეეხება შიდა, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლებს, ხო? Ну, თითქმის ყველა მაჩვენებელიც, ასე ვთქვათ, მიმდინარე წელს არის გაუმჯობესებული. Ну, ვერ ვიტყვით იმას, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ეკონომიკური წინსვლები შეინიშნება წელს, მაგრამ ანუ ყველაფერი შედარებითია, ხო? წინა წელს რო შევედაროთ, წელს ბევრად უკეთეს მდგომარეობაა ვიდრე გასული 2 წლის მანძილზე, როდესაც თქვათ ეკონომიკური ზრდა 2.7 და 2.9 იყო. წელს 9 თვეში გვაქვს 9%-იანი ეკონომიკური ზრდა, ანუ საგარეო ვაჭრობის კუთხით გაუმჯობესება, ექსპორტი თითქმის 29%-ით გაიზარდა, ტურიზმიდან შემოსავლის გაიზარდა.
თუ ამბობთ, ამბობთ საიდან? სტატისტიკის.
კი, სტატისტიკის სამსახურიდან ტურიზმიდან შემოსავლები გაიზარდა, ფულადი გადმორიცხვები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ანუ წინა უწერთან შედარებით ვიძახი. ამასთან ერთად, ნუ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტიც გაუმჯობესებულია.
9% ზრდა როგორ გამოვიდა?
9 რას ვიძახი?
9%-იანი ზრდა გვაქვს თქვენ.
არა, ექსპორტში გვაქვს 29%-იანი ზრდა, ექსპორტი გაგვეზარდა 29, თორე ეკონომიკურიც დაგვაქვს 5%-იანი ამ სტრატეგიაში. ანუ ყველა მაჩვენებელი არის გაუმჯობესებული. შესაბამისად, იმაზე საუბარო რაიმე თქვათ, ეკონომიკური ფაქტორის გამო ხდებოდა ამ კურსის გაუფასურება. ესეც არ დგება.
ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ამბობს, ვიდრე განაგრძობთ, რომ შემოგაშორებთ მის ციტატას. ამბობს, მოდი ციტატას წავკითხავ. რომ შეხედოთ კურსის გამსაზღვრელ ფაქტორებს, ყველაფერი პოზიტიურადაა.
ზუსტად ასე ვიზახი.
რაც იმას ნიშნავს, რომ საშუალო და გრძელვადიან კურს არავითარი საფრთხე არ ემუქრება. რა თქმა უნდა, მოლოდინები არის, რაც შეიძლება დასაბუთებული ან დაუსაბუთებელი იყოს. მაგრამ ეს არის კონკრეტული ბიზნეს სუბიექტების გადაწყვეტილება, რომლებიც თავიანთი მოლოდინებიდან გამომდინარე იღებენ გადაწყვეტილებას, რაც ბუნებრივია კურსზე გავლენას იწვევს. ეს არის ზოგადი აღწერითი საუბარი და კაცმა არც ის ამის მიღმა, კაცმა როგორ, ნუ არასპეციალისტები ვერ ხდებით
ხარ. ანუ რა არის ისიც, ანუ ეროვნული ბანკის დაახლოებით იმას იძახის, რომ ქვეყანაში არის მოლოდინი შექმნილი იმის, რომ ლარის კურსი გაუფასურდება და მოსახლეობა თუ ბიზნესმენები, რომელსაც უჩდებათ ეს მოლოდინი გაუფასურდება, ცდილობენ რომ მოიმარაგონ დოლარი და იყიდონ. რაც შემდეგ ზდის კურს. მაგრამ საქმეც იმაშია სწორედ, რომ ეს მოლოდინების მართვაც მათი საქმეა.
ეროვნული ბანკი.
ეროვნული ბანკის, რა თქმა უნდა, და ცენტრალური ხელისუფლების,
იმიტომ რომ შეუძლიათ ეს
გააკეთოს. ანუ იცით რა არის, ლარის კურსი რომ უფასურდება, ხო? რატომღაც ჩვენმა ეროვნული ბანკმა აირჩია ესეთი პოლიტიკა ბოლო წლებში, რომ კომენტარს არ აკეთებენ ლარის კურსის შესახებ. ანუ რო ეკითხებიან, ეუბნებიან კომენტარს არ გავაკეთებთ, კომენტარს არ გავაკეთებთ, მე შეიძლება ძალით რაღაცა, ასე ვთქვათ, 1-2 სიტყვა გამოგლიჯონ, მაგრამ ანუ თავს იკავებენ ამასგან საუბრისგან და
მეტი საკითხავი საზოგადოებას მასთან.
მეტი არაფერი ინტერესებს ხოლმე, ხო, საინტერესო ისაა, რომ წინაპირაში რო ჩაატარეს შეხვედრა ჟურნალისტებთან, ნუ მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომის შესახებ იყო და სულ არ აინტერესებდა ხალხს იქ რა მოხდა და რა გადაწყვეტილება მიიღეს, აინტერესებდა ლარის კურსზე რა ხდებოდა. ანუ ისინი არაკეთებენ ამ შესახებ განცხადებებს და სამწუხაროდ მერე პანიკა იქნება. ანუ მე და არ ვიცი სხვა ეკონომისტი თუ იქნება თუ ასე ვთქვათ, ისეთი პირები რომლებიც არ არიან ავტორიტეტები და არ აქვს გავლენა ამ კურსზე. რამდენიც არ უნდა ვიზახო, რომ პანიკის საფუძველი არ არის, ხო? მე შეიძლება ჩემი მეგობრები დავაჯერო, ჩემი ახლობლები, მაგრამ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას დიდზე გავლენას ვერ მოახდენ და ცენტრალური ბანკი უნდა გამოვიდეს და უნდა თქვას, რომ ხალხო, აგერ მაქვს 3 მილიარდი რეზერვი, არანაირი მაკროეკონომიკური საფუძველი იმის არ არსებობს, რომ ლარის კურსი გაუფასურდეს, თუ მაინც და მაინც რაღაცა მოხდება, ჩავერევი და გავაჩერებ. თუნდაც ეს ბოლო ორი კვირის მანძილზე რა ცვლილებაც იყო, მცირე ჩარევას რო გააკეთები ეროვნულ ბანკს, ანუ მცირე ინტერვენცია, რაღაც 10 მილიონიანი ალბათ, ესეც კი შეაჩერებდა ამ პროცესს, მაგრამ რატომღაც ესეთი პოლიტიკა არჩეული ბოლო წლები ეროვნულ ბანკს, რომ აი არჩავერიოთ და თან საინტერესოა თქვენ რაც ახსენეთ, ამას მეც დავაკვირდი, რომ თვის ბოლოში ხდება ხოლმე როგორც წესი კურსის აწევა. როცა მოსახლეობას ყველაზე მეტად, ასე ვთქვათ, უწევს, ხო, კრედიტის გადახდა და პირიქით თვის ბოლოს უნდა რომ იყოს სტაბილური.
და ეგ ერთი გულუბრყვილო კითხვა დილეტანტურიც. ეგ ხომ არ იწევს უბრალოდ ლარის კურსის ვარდნას, იმიტომ რომ მოთხოვნილია უცხოური ვალუტა, ან დოლარი, ან ევრო, ყიდულობ ამ ვალუტას იმეტი რაოდენობით, ვიდრე ყიდულობდი მანამდე, მასზე მოთხოვნა იზრდება, შესაბამისად ჯდება ძვირი. მაგრამ აი ამ დონით გაუფასურება შეიძლება, ამ ახალ შეუწყოს. ასეთი
დიდი მოთხოვნა არ ამგონია, რომ მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, კრედიტების გადახდა შეექმნა ქვეყანაში და აქ უფრო, ანუ ამ სამწუხაროდ რო არ გვაქვს დომა ჩვენ ამ ასე ვთქვათ, ბუმბერგის საავტო ბიჟას, სადაც მიდის ვაჭრობა, იმასაც ვერ ვიგებთ, ვთქვათ, რა რაოდენობის, ვთქვათ, მოთხოვნის გამო გაუფასურდა ლარი, ხო? შეიძლება მოთხოვნა იყო, არ ვიცი, რაღაცა 5 მილიონ დოლარზე და ეს 5 მილიონი არადა არ დააკმაყოფილა ეროვნულმა ბანკმა და ამ 5 მილიონის გამო რაღაცა ბოლო ორ კვირაში 12 პუნქტით გაუფასურდა, ხო? რაც ძალიან, რაც უფრო მეტად აზარალებს მე ჩვენს ეკონომიკას, ამაშია ჩაურევლობა სამწუხაროდ და ანუ ვერ მართავს სამწუხარო ცენტრალური ბანკი ამ მოლოდინებს. ანუ ვერ მართავენ, იმიტომ რომ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყოველდღე უნდა იჯდნენ ტელევიზიაში და მოსახლეობას ყოველდღე ესაუბრონ, მაგრამ როცა საჭიროა სწორად ეს უნდა გამოვიდნენ და უნდა თქვათ, რომ ხალხო აგერ ვართ ჩვენ, აგერ გვაქვს რეზერვები, სწორედ მაგიტო გვაქვს რეზერვები, რომ გარანტია, ანუ რაღაცა ასე ვთქვათ, კურსის მკვეთრი რყევებისგან დასაცავად. და თქვა რომ ნუგეშინიათ აგერ არის რეზერვები და ჩვენ ასე ვთქვათ დავაბალანსებთ, მაგრამ ისე მოხდა რაღაცა წინა წლებში, რომ იმდენად დევალვირდა თვითონ მათი განცხადებები, იმიტომ რომ ერთხელ თქვეს რაღაცა პირობა დადეს, რომ კურსი აღარ გაუფასურდებოდა, კიდე გაიქცა მეორედ, მესამედ, მოსახლეობის დობაც დაიკარგა მათ მიმართ. და შედეგად ახლა იმხელა ასე ვთქვათ, კურსის ცვლილებას ვხედავთ ჩვენ ორი კვირის მანძილზე და მოკლევადიან პერიოდში, რაც ვერანაირ შემთხვევაში ვერ იქნება ეკონომისტისთვის სასარგებლო. ანუ ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ლარის კურსის სტაბილურობაზე, ანუ სტაბილური ეკონომიკური განვითარებისთვის, ერთი წლის მანძილზე რო შეიცვალოს კურსი, ვთქვათ, რაღაც 10-15 პუნქტით, მაშინ იქნება ნორმალური. და როდესაც ეს ხდება ორი კვირის მანძილზე, ხო, ეს რა თქმა უნდა მერე სულ ასე ვთქვათ პროცესებს იწვევს ეკონომიკაში, არასტაბილურს, არაპროგნოზირებად პროცესებს. და შესაბამისად მე ბიზნესმენებიც, აი მაგალითად ახლა მე როდესაც ბიზნესმენი ვარ, რაღაცა იმპორტის და ექსპორტის ოპერაციით დაკავებული და ვხედავ, რომ ლარის კურსი უფასურდება და პროგნოზირების საშუალებაც არ მაქვს, იმიტომ რომ ცენტრალური ბანკიც მეუბნება, რომ მე ამაზე კომენტარს არ ვიტყვიო და ან მოლოდინები ცუდი მაქვს, შესაბამისად რო არ გამიძვირდეს იმპორტი, იძულებული ხდებიან მერე ბიზნესმენები, რომ მარჟა გაზარდონ თავიანთი მოგების, ანუ გააზვირონ საქონელი, ანუ დაიცვან თავის თავი ზარალისგან, იმიტომ რომ არაპროგნოზირებადი გარემოა, ხო, რო იქნება. შესაბამისად მერე პროდუქციებზე ფაზები სიზდება. ანუ ეს რა თქმა უნდა არ მოხდება მომენტალურად, ახლა გუშინ რო გაუფასურდა ლარი, ხვალ არ გაძვირდება, მაგრამ შეიძლება ამან ერთი თვის მერე მოახდინოს ზეგავლენა, თუ პროცესი გაგრძელდება, რა თქმა უნდა. მით უმეტეს ჩვენი ეკონომიკა ახლა დიდი ნაწილი იმპორტზეა დამოკიდებული, მოიხსენებათ, და ანუ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის შედეგად ლარის კურსის ცვლილებას, ასე ვთქვათ, ამ იმპორტირებულ საქონლის ფასის ფორმირებაში, ანუ წვლილი მიუძღვის. და ანუ ეროვნული ბანკი მკაცრად აცხადებს, რომ მე მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩავერევი, თუ ინფლაციის ზრდის საშიშროებას დავინახავ. ფაქტია, რომ ინფლაციაც 6%-ზე მაღალი გვაქვს, დაგეგმილი იყო 4%-იანი და 4%-ზე, რა ვიცი, არც ყოფილა წელს, 7-იც იყო 6-ია და მაინც არაკეთებენ, ასე ვთქვათ, ქმედით ნაბიჯებს არ დგავენ. და ამ პირობებში
უნდა ითქვას, რომ პროგნოზი თქვენი თქმის არ იყოს დობა დაკარგეს, ამოთ როცა ამბობთ, იქნება ეს ბანკი თუ სხვა პასუხისგებელი პირები, მაგათგან შეიძლება არა იმდენად დაპირებებს ელოდო, დაპირებების გჯეროდეს, ხო, რომ არ გაუფასურდება. და ეს შეიძლება ითქვას ჩვენი გამოცდილებაა, ხო, არამედ უფრო ახსნასელი, რომ აი გაგებინონ რატო ხდება
ეს, რა პროცესებია
ამას. ამასაც დაუჯერდებოდით კაცმარულს,
ხო. ანუ ამ ესეთი ტიპის ახსნებიც რო გაკეთდეს, რომ მაგალითად არ არის საპანიკო სიტუაცია, ხო, მე მოსახლეობა ანუ აღარ იქნება, ასე ვთქვათ, მეტად ორიენტირებული იმაზე, რომ აი შეიძლება უფრო გაუფასურდეს და თუ საყიდელი მაქვს ორი კვირის მერე დოლარი, ხო, დღეს ვიყიდი. ანუ აი მე ვიძახით ჩემი, ასე ვთქვათ, გარემოცვიდანაც, თუნდაც როდესაც ლარი ანუ გასულ კვირას დაიწყო გაუფასურება, ანუ ჩემი მეგობრები ახლობლები მირეკავდნენ და მეუბნებოდნენ, რომ აი ორი კვირის მერე მაქვს საყიდელი და რა ვქნა, კიდე გაუფასურდება, ვიყიდო? ანუ ასეთი ტიპის მოლოდინები ხო შეიქმნა, რა თქმა უნდა, რა. და გამოვიდეს, არ ვიცი, ავტორიტეტული პირი, ვინც არის ამაზე პასუხისმგებელი, და დააწყნა რომ მოსახლეობა, რომ არ არის პანიკის საფუძველი, რომ ჩვენ ლარის კურს არ მივცემთ მკვეთრი გაუფასურების საშუალებას და პროცესიც დაწყნარდება მეტნაკლებად.
ა მოდი გადავხედოთ ხარკი კონსპირაციულ აზროვნებას და ამას არ ვამბობ, არ ვამბობ ხარ ჩვენს ირონიით.
მაგალითად.
მაგალითად, და მარტივია ამ კონტექსტში, მითხოთ ეს როდესაც ლარი მოულოდნელად და მკვეთრად იწყებს ვარდნას და წლებია ეს ესეა, თუ 10 წლეულები არა უკვე, ლარი მნიშვნელოვანი რაფულიც იყო რა. ჩდება ეჭირო ამით მოვიყვან არავის ციტატას. ვიღაცა ითფობს ხელს, რომ ეს არის თამაში სავალუტო ბაზარზე, რომ ეს არის ფინანსური მაქინაცია, რომ ასევე განდობილი პირები, რომლებიც ამით ფულს შოულობენ, ლარის კურსის ერთჯერადი, ну, მოკლევადიანი ვარდნით. შეიძლება იყოს ეგრე
მართლა. ანუ მოდი ესე ვთქვა,
აი როგორ შეიძლება ეხა ლარის კურსის ვარდნით?
თუ ადამიანმა
იმე მიხეიროს,
თუ ადამიანმა ამ ფიზიკურმა პირმა, ან იურიდიულ პირს აქვს ინფორმაცია ლარის კურსი როგორ შეიცვლება მომავალში, ну, ხვალ იქნება ეს ეგ თუ როცა იქნება. ამით მნიშვნელოვან სარგებლის მიღება შეიძლება. ანუ შეიძლება ასე ვთქვა, კურსზე თამაში ბევრი ფული იშოვოს, თუნდაც გადაახურდაოს ერთი ვალუტა მოიმარაგოს და შემდეგ როდესაც შეიძლება უკან დააბრუნოს და ასე შემდეგ. ეგეთი
ინფორმაციის ქონა შეიძლება.
ასეთ ინფორმაციის ქონა წესით არავის არა აქვს ამ ინფორმაციაზე წვდომა გარდა ეროვნული ბანკისა და ეროვნული ბანკმაც ბანკიც ვერ განსაზღვრავს წინასწარ ლარის კურსი რა იქნება ხვალ. იმიტომ რომ ლარის კურსი ფორმირდება იმის შედეგად, თქვათ, ამ ბაზარზე მოვაჭრე სუბიექტები, მათი ასე ვთქვათ, უმეტესწილად ბანკები, როგორ იواجهებენ იმ დღის იმ მონაკვეთში და რომელ ბანკს რა ვალუტაზე მოთხოვნილება გააჩნია. მაგრამ ანუ ეს კონსპირაციული იდეა იმიტომ გახდა ასე ვთქვათ უფრო პოპულარული ბოლო პერიოდში, რომ ანუ ჩვენ საბანკო სისტემაში ყავს ძალიან დიდი ბანკები, რომლებსაც თავისუფლად შეუძლიათ მათი ასე ვთქვათ ფინანსური რესურსებით რომელიღაცა დღეს გაზარდონ თქვა დოლარზე ან ლარზე მოთხოვნა ამ
პირს. ხო,
შედეგად კურსის ასე ვთქვათ შეცვლა მათი ფინანსური რესურსები თავისუფლად შეუძლიათ, მაგრამ სწორედ ამიტომ ყავს ეროვნული ბანკი და მას იმიტომ აქვს ბერკეტი რომ ჩაერიოს სავალუტო კურსის დადგენაში, რომ არ მოხდეს მსგავსი ტიპის ასე ვთქვათ სპეკულაციები, თუ დავარქვა სპეკულაციური გარიგებები და ანუ ვიღაცამ არ ხეიროს ამით და არ მიიღოს სარგებელი. შესაბამისად, როდესაც ცენტრალური ბანკი იძახის, რომ მე ამაში არ ჩავერევი და არც კომენტარს არ გავაკეთებ, ხო? ანუ გარკვეულწილად ამ ბიზნესმენებსაც აძლევს მწვანე შუქს, რომ მათ თავისუფლად შეუძლიათ ითამაშონ ამ კურსიდან შესვალონ ისე, როგორც მათ გაუხარდებათ. და შემდეგ ჩდება სწორედ ის ეჭვი, რომ ბანკები ამისგან სარგებლობენ, იმიტომ რომ ლარის კურსის გაუფასურება ყველაზე მეტად, რომ ვთქვათ, ბანკებს აწყობთ. იმიტომ რომ სესხების უმრავლესობა აქვთ დოლარში გაცემული.
აღებულიც.
Ну, აღებული აქვთ, მაგრამ ანუ რო შევაფარდოთ, ბევრად მეტი აქვთ დოლარში გაცემული, ვიდრე აღებული სესხი. და შესაბამისად, მათი ძალიან მომგებიან, ახლა რო ჩავხედოთ ბანკების შემოსავლების სტრუქტურას, ხო? ყოველწლიურად იზრდება ვალუტის კონვერტაციიდან მიღებული შემოსავალი. თან ძალიან მაღალ ასე ვთქვათ პროცენტში ადგენს ვალუტის კონვერტაციიდან მიღებული შემოსავლები მთლიან შემოსავლებთან მიმართებაში ბანკების ვიზახი. შესაბამისად ეს ეჭვიც მე გარკვეულ საფუძვლებს იძენს, მაგრამ ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ასე ვთქვათ საზოგადოებას ამ ინფორმაციაზე წვდომა არ გვაქვს. ამიტომ მიჭირს ხოლმე ასეთ კონსპირაციულ ბრალდებებზე საუბარი.
ხო, ერთი კითხვა მაქვს. მოდი შევეშვათ ასე კონკრეტულ ვითარებას და დავსვათ კითხვა თეორიულად. თუ კი არსებობს ინსაიდერული ინფორმაცია, ზუსტი ინფორმაცია, რომ კურსის ვარდნა მოკლევადით ერთჯერადად არის მკვეთრი ვარდნა მოსაოდნელი. ამ ინფორმაციით სარგებლობა, ამ ინფორმაციის ასე ვთქვათ ინსაიდერული გამჟღავნება უვიწროეს წრეში. ეს სისხლის სამართლის დასჯადია.
კი, ეს დანაშაულია, სისხლის სამართლის დანაშაულია და დასჯადია და პროკურატურამ უნდა შეისწავლოს თუ რამე ასეთი ინფორმაცია არსებობს და
ხო, მაგრამ ვინცე გიცის, თუ ეს ხდება, თუ ეს ხდება, ვინცე გიცის და ვინც მაგაზე მიდის, იმას მეეჭვება ხსიტის იყოს და ამხილოს ეგ ამბავი.
ხო, სავარაუდოდ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ალბათ სარგებელსაც მიიღებს თეორიულად თუ ვჯერობთ ასეთი პროცესებისგან. ანუ ეს უკაცრავად რო გაწყვეთ, ესეთი ფაქტები და ანუ ესეთი მოვლენები მარტო საქართველოში კი არ ხდება. ანუ საზღვარგარეთ თითქმის ყველა ქვეყანაში არის ხოლმე ესეთი ესე ვთქვათ ესეთი ინსაიდერული ინფორმაციის გამჟღავნება და შემდეგ ვიღაცების გამომჟღავნება ხოლმე დაიჭერენ და ასე შემდეგ. გასულ წელს ამერიკაში ხუთი უმსხვილესი ბანკი დააჯარიმეს თუ სწორად მახსოვს 5 მილიარდზე მეტი დოლარით. ანუ ამ ტიპის კურსის
თამაშია,
ამ სპორტის გამო.
კარგი, ეროვნული ბანკის ამოცანა მაინც მსმენელმაც შეიძლება და მეც შევიცოდე დაანდველებით. არის კი გაცვლითი კურსის სტაბილურობა?
არ არის. ანუ სამწუხაროდ ჩვენ კანონმდებლობაშიც გარკვეული ხარვეზები გვაქვს ეროვნული ბანკისთან მიმართებაში. ეროვნული ბანკს ერთადერთი ფუნქცია დაუტოვეთ ჩვენ, ეს არის ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა. ანუ ინფლაციის მიზნობრივ დონეს თან ახლოს შენარჩუნება. ანუ მაგალითად ეროვნული ბანკი რო იზახის რომ მომავალ წელს იქნება 3% ინფლაცია, ეს არის ტარგეტი, ასე ვთქვათ, მიზნობრივი ინფლაცია, ინფლაცია უნდა იყოს 3%-თან ახლოს. ანუ შეიძლება ცოტათი ნაკლები, შეიძლება იყოს 2.5, 3.5. შესაბამისად, ლარის კურსზე ზემოქმედების ბერკეტი იმიტომ აქვს დარჩენილი, რომ თუ ლარის კურსი გაუფასურდა ანგზელვადიან პერიოდში, ან თუნდაც თუ გამყარდა, ხო, ან კვეთრა შეიცვალა, ეს მერე იწვევს ფასების ზრდას. ანუ შემდეგ იწვევს ინფლაციას. შესაბამისად, ეროვნულ ბანკს სწორედ ამიტომ აქვს დატოვებული ეს ბერკეტი, რომ ასე ვთქვათ, აღკვეთოს ინფლაციის წინა პროცესი. და სამწუხაროდ ეს ერთადერთი ფუნქცია, რაც აქ დარჩენილი ფასების სტაბილურობა, ამასაც ვერ უზრუნველყოფს უკვე წლებია.
რატო?
ეს მას უნდა მოუკითხოთ.
უკან მიდონებული ლამპარია.
პარლამენტარებს უნდა მოუკითხოთ ეს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ პარლამენტმა უნდა მოთხოვოს ეროვნულ ბანკს პასუხი წლების მანძილზე, როდესაც ის იზახის, რომ მიმდინარე წელს იქნება ინფლაცია 4% და არის 6, ეს ნიშნავს, რომ ვერ შეასრულა. ან იზახის ხოლმე, რომ იქნება 3 და გვაქვს -3, ან დეფლაცია გვაქვს, ესეც რადიკალურად განსხვავებული მაჩვენებელია და ანუ ჩვენთან სამწუხაროდ ვერ ჩამოყალიბდა ინსტიტუციურადაც ეს პრაქტიკა, რომ ეროვნული ბანკი პასუხისმგებელი იყოს პარლამენტის წინაშე და თუნდაც პარლამენტი იბარებდეს ხოლმე მას ყოველი, ასე ვთქვათ, ესეთი პროცესების დროს. თუნდაც ახლა, როდესაც ლარის კურსმა გაუფასურება დაიწყო, კარგი იქნებოდა, რომ დაინტერესებული იყვნენ ჩვენი პარლამენტარები, დაებარათ ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობა და მოესმინათ მათგან ახსნა განმარტებები, რასაც საზოგადოებაც მოისმენდა.
ეგ არ იქნებოდა ცოდი უბრალოდ ამ მოკლევადაში აი ამ გაცვლითი კურსის ანალიზის, რა ცერეზული ანალიზის შეუძლებელია მათ მოესწროთ, ეგრე მგონია.
ხო, მაგრამ ანუ იქ არსებობს პროგნოზირების დეპარტამენტიც და წესით და რიგით რაღაც დონის პროგნოზებიც უნდა გქონდეთ გაკეთებული და ამასთან ერთად ანუ ისინი ზუსტად ხედავენ საიდან გაიზარდა მოთხოვნა, რაზე, რაოდენობით და ღირს თუ არა ამაში ჩარევა, მაგრამ ანუ ეს ინფორმაცია რაღაც რაც უფრო დახურულია და რაც უფრო ნაკლებს საუბრობენ ამაზე, შემდეგ პანიკა იქნება ხოლმე. აი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა განაცხადა წინა კვირაში, რომ ანუ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდებოდა და პანიკასაც ნუშეკნვითო ჟურნალისტებს მიმართა. ანუ
ჟურნალისტები არ ქნიან პანიკას.
ჟურნალისტები არ ქნიან პანიკას, მაგრამ აი მოდი ეს
პანიკას ეხმაურებიან.
ხო, ეხმაურებიან რა. ანუ ჟურნალისტები როგორ შექმნიან ამის პანიკას და თან როდესაც კომენტარს არაკეთებ ამ საკითხზე. სამჯერ კითხეს და სამივეჯერ უარი განაცხადა ამაზე. ანუ ჟურნალისტიკაში ხო მაინც ვიცით, რომ როდესაც რესპონდენტი უარს აცხადებს რაღაც საკითხის კომენტირებაზე, ფაქტობრივად ხელფეხი ეხსნება შენს ასე თქო წარმოსახვას და რაც გინდა ის თქვი, იმიტომ რომ თუ ამის რატო შეიკავებს ადამიანი რაღაცას კომენტარებისგან თავს, თუ ყველაფერი კარგად არის.
კარგი. 2409192 2409192 თქვენ პიკის საათს უსმენთ FM 104.4-ზე, ასევე თუნდაც უყურებთ და უსმენთ radio1.g ამ ინტერნეტ მისამართზე. კიდევ ერთხელ ნომრები 2409192 2409192. მერაბ ჯანიაშვილია ჩვენი სტუმარი, ეკონომისტი, საზოგადოებრივი აუცხებლის ანალიტიკოსი. ჩვენ ახსენეთ ინფლაცია არაერთხელ ამ გადაცემის მანძილზე და მე მგონი მსმენელია, ამიტომ მე ჩემ კითხვას შევწყვეტ. დიახ, გამარჯობა.
გამარჯობა, ისე შევეხმა.
დიახ,
ახლა როგორც თქვენ ამ დოლარის და ლარის კურსთან იყო საუბარი, ან ევროპული ბანკის როლზე, ანუ მაქვს ესე შეკითხვა, ანუ როგორც ვიცით, ეს დოლარის კურსი რეგულირდება დოლარის და ლარის მიმოქცევაში ქვეყანაში, ანუ რამდენი დოლარის და ლარის თანაფარდობის მიხედვით, ხომ? და ანუ მეგონია რომ ეროვნული ბანკის როლი ახლაში არის მინიმალური, იმიტომ რომ სახელმწიფო ჩარევის შედეგად ანუ ეს ერთგვარი ბაბლი არის, როცა სახელმწიფო ერევა, სამომავლო შეიძლება უარეს შედეგი დადგეს.
და
ანუ როდესაც გამოდის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და იძახის არაფერი საგანგაშო არ ხდება, ანუ ეს არის ის მიზეზი, რომ ამის მიზეზი რატომაც ეს კაცი ამას იძახის, რომ არის ის რომ ანუ უნდა მოსახლეობა გარკვეულს რომ ანუ არაფერი სასწაულს ანგაში არ ხდება, როცა მოსახლეობას მოლოდინი აქვს რომ დოლარი უფრო გაძვირდება, ის დოლარს უფრო ნაკლებად ხმარობს, უფრო ნაკლებ რამეს ხედულობს დოლარში, ეს იქნება მანქანა სახლი და ასე შემდეგ, ხო? ხო და როდესაც დოლარის ხარჯვა არ ხდება, გამოდის რომ დოლარის მიმოქცევა არცა მიმართებაში უფრო ნაკლები არის, შესაბამისად დოლარის კურსი ზრდება. ნუ ფიქრობ რომ ბიზნესი არის ეს და არა ის რომ ეროვნულმა ბანკმა დოლარის კურსი და მაგათი მოვალეობა ადამიანს ინტერესებს თქვენი პასუხი ამის შესახებ. აქვს უარა გავლენა მოსახლეობის მოლოდინ დოლარის კურსის გამყარების თვალსაზრისით.
კი, რა თქმა უნდა.
კარგი მადლობა.
ხო, ანუ მიზეზებს, როდესაც საუბრობდით, ალბათ ერთ მთავარ მიზეზს სწორედ ეგ დავასახელე, მე რომ მოლოდინებია შექმნილი და არასწორი მოლოდინებია შექმნილი გამომდინარე იმ მაკროეკონომიკური მდგომარეობიდან, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაშია და ჩვენს პარტნიორ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებშია შექმნილი. შესაბამისად, მე ამ მოლოდინებმა გამოიწვია ის, რომ ლარმა გაუფასურება დაიწყო და ამ გაუფასურებაზე არასწორი რეაგირება თვასახელებ მე ეროვნული ბანკის ბრალეულობას, რომ ანუ შე მათ უნდა მართონ ეს მოლოდინები და მათ უნდა მოახდენონ ზეგავლენა ამ მოლოდინების ფორმირებაზე. სხვა მედია ვერ მოახდენს ამის ფორმირებას თვითნებურად, თუ ცენტრალური ბანკი საერთოდ უარს იძახის ამაზე. და ნუ რაც შეეხება იმას, რომ მიმოქცევაში ეროვნული ვალუტის ოდენობას და დოლარის ოდენობას შორის შეფარდებას, ამასაც ეროვნული ბანკი აკონტროლებს, რომ მიმოქცევაში რამდენი უნდა იყოს ფულადი მასა. ხლა რო ჩავხედოთ ბიუჯეტის შესრულებას, ხო? ბოლო თვეებში არის პროფიციტური ხარჯო, ანუ უფრო მეტ შემოსავალს იღებს ცენტრალური ბიუჯეტი ვიდრე ხარჯავს, ანუ ბიუჯეტის ზეგავლენა არის კურსზე ფაქტობრივად არ არის.
კარგი. ამის მიუხედავად ინფლაცია მომატება და ეს მაგაზე მექნება კითხო, ოღონდ ჯერმს მენელს მოუსმინე. გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო.
გამარჯობა ბატონო მერად.
ცოტა ხმამაღლა თუ შეიძლება.
ჩვენ ვიცით რომ მაგასეთ ამერიკის კურსის ფრევა გამოიწვია იმ გრიგალების გასკაცმა, რომელმაც 150 მილიარდში გადააგდო და ამიტომაც ვირარეად ამერიკის დოლარის კურსის გამყარება ვერ შეუშლიდა ხელს, მაგრამ აი რამდენად არის ეს კორუფციული ქმედება ზუსტად ისეთი როგორც იყო შევარდნაძის დროს, რა დაეწერა ქვეყანაში ეკონომიკური სიტუაცია და მოსახლეობა გადის, ეს არსებული საქონელი რომელიც მიმულია ნაწილობრივ ბანკებზე მას უკვე გაუშვა სურვილი, რომ აღარ ტურისტული სეზონია, რომ ამ არსებული საქონელიდან გაცილებით უფრო მეტი მოგება მიიღონ, იმიტომ რომ მათ ველურ საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე ამას ვერ გაუპროტესტებს ვერ არის, იმიტომ რომ მომენტალურად გაიზარდა ფასი წამლებს, მომენტალურად. და აი ეს ხომ არ არის ეს კორუფციული გარიგება, რომელთან დაკავშირებითაც ამერიკის ხელისუფლებამ გააკეთა განცხადება, რომ საქართველოს ხელისუფლება ჩაეფლო კორუფციაში და მოვიდა ჩვენი სარასასრული кейსი. იმიტომ რომ სხვანაირად არ არსებობს მართლა უცბად ესეთი 2.40-დან 2.66-მდე 22 ერთეულით კურსის ვარდის არანაირი მიზეზია რა. იქნებ გითხრათ რა შეიძლება საქმე.
მადლობა კითხვისთვის.
კარგი.
ხო, ანუ რა ვიცი, ანუ ამ კონსპირაციის თეორიაზეც მგონი ვისაუბრე მეტნაკლებად. ანუ რა ვიცი, მე სამწუხაროდ ინფორმაცია არ მაქვს და ძალიან გამიჭირდება ამაზე გადაჭრით საუბარი, ვინმე სარგებლობს კონკრეტულად კურსის ცვლილებით და არის ეს ინიცირებული თუ არა მსხვილი ბანკების მიერ, მაგრამ ნუ ყველაზე მეტ სარგებელს სწორედ ისინი ნახულობენ ამ კურსის გაუფასურებით და არ ვიცი, ანუ ძალიან გამიჭირდება კონკრეტული ვინმე ასე თქვა დადანაშაულება. მე სამწუხაროდ კომერციულ ორგანიზაციებს პასუხს ვერ მოუთხოვ იმაზე, რომ მოგებაზე არიან ორიენტირებული. ერთადერთი, ვისაც შეგვიძლია ჩვენ პასუხი მოუთხოვოთ, ეს არის ჩვენი ხელისუფლება და ცენტრალური ბანკი, რომ შესაბამისად პასუხისმგებლობა ამ საკითხში მათი უნდა დადგეს და არა თქვა კომერციული ბანკების, თუნდაც თუ მათ ასე ვთქვათ ხელოვნურად მოდი ასე ვთქვათ ეს პროცესები გამოიწვიეს და ამით სარგებელი მიიღეს. ანუ ყველა კომერციული ორგანიზაცია ორიენტირებულია იმაზე, რომ მოგების მაქსიმალიზაცია მოახდინოს. შესაბამისად, თუ ამის საშუალება ექნებათ, რატომაც არ გააკეთებენ.
ა თქვა ლაპარაკობთ პროფიციტულ ხარჯვაზე. პრინციპში, როცა მთავრობა იწყებს მეტის ხარჯვას, ანუ მეტი ფული გამოაქვს ა ბაზარზე, ნუ ან თუ რაც ქვია, უკეთ
ხალხში. ფულადი მასა.
ინფლაციის მატება ლოგიკურია, ხო? თუ ფული ბევრია.
ხო, ნუ
რატო ხარჯავს?
მეც რატო ხარჯავს?
ანუ იცით რა საჭიროებით ხარჯავს მეც?
არ ანუ მიმდინ ზოგადად ვიზახით თუ მიმდინარე წელს? არა, მიმდინარე წელს პირიქით ნაკლებს ხარჯავს. ანუ შემოსავლები უფრო მეტია ბიუჯეტში ვიდრე ხარჯები. ერთი
ხო, ამ შემოსავლებს ხარჯავს ვარ, თქვი?
არა, არა, ყურეთ მაგალითად მიიღო მილიარდის შემოსავალი, არ ვიცი თქვა ივლისის თვეში, მაგრამ დახარჯა 800 მილიონი. ანუ პროფიციტი.
კარგი, მაშინ მითუმეტეს რატო გვაქვს ინფლაცია?
შესაბამისად,
ანუ მე ასე ვიცი, რომ ზაფხულამდე და ნაწილობრივ ზაფხულის ჩათვლითაც ინფლაცია ეჭირათ, ანუ დაგეგმილი სპარგლებში იყო. ინფლაციური პროცესები არ იყო და მე ისევ შემოდგომა დაიწყო და დაიძრა კიდეც.
ხო, არა, ინფლაცია ზაფხულის დროსაც მაღალი იყო და 7.2% და სწორედ ზაფხულში დაფიქსირდა, შემდეგ წირედ დიდ შემცირდა 5.9 იყო თუ სწორად მახსოვს და მე ისევ გაიზარდა 6.2-მდე. ანუ რა არის ისეთი ინფლაცია? არის ფულის გაუფასურება, მოდი ესე მარტივად რო ვთქვა, ანუ მიმოქცევაში არსებული ფულადი მასა გაზრდილია. ამის რეგულირება სწორედ და თავარი ფუნქცია, ცენტრალური ბანკის თავარი ფუნქცია, მაგრამ რა ხდება უყურეთ? ანუ როდესაც ინფლაციის ან შემცირება უნდათ, ამის გამო ამკაცრებენ ხოლმე მონეტარულ პოლიტიკას. ანუ ეროვნული ბანკი უფრო ძვირ პროცენტში აძლევს სესხებს კომერციულ ბანკებს, ანუ უფრო ნაკლები ოდენობის, ასე ვთქვათ, სესხებს აძლევს და შესაბამისად მე კომერციული ბანკებიც უფრო ნაკლებად აკრედიტებენ ეკონომიკას, ანუ უფრო ძვირ პროცენტში, რაც ასე ვთქვათ, იწვევს შემდეგ სესხებზე მოთხოვნის შემცირებას. ანუ სწორედ გასულ კვირაში იყო ეს მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომა და ეროვნულმა ბანკმა არ გაამკაცრა მონეტარული პოლიტიკა იგივე დონეზე დატოვა 7%-ზე, მაგრამ აქ ის რა არის, ასე ვთქვათ, ორ ცეცხლს შუა ცენტრალური ბანკი. ერთის მხრივ ინფლაცია აქვს შესამცირებელი, მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც ამკაცრებ მონეტარულ პოლიტიკას, ეს ზეგავლენას ახდენს ეკონომიკურ ზრდაზე. ანუ თუ ძალიან გაამკაცრებს მონეტარულ პოლიტიკას ეკონომიკური ზრდა შემცირდება და მიმდინარე წელს 9 თვეში 4.4% გვაქვს ეკონომიკური ზრდა და ნუ გასულ ორ წელთან შედარებით წელს როგორც იქნა მიიღწა დაგეგმილი ეკონომიკური ზრდა, შესაბამისად მე ვარაუდობ, რომ ცენტრალურ ბანკმა ამის გამო არ გაამკაცრა წლის მანძილზე მონეტარული პოლიტიკა, რომ ეკონომიკური ზრდა არ დაზარალებულიყო. მაგრამ ანუ იმ ეკონომიკური ზრდისგან მიღებული სარგებლები თუ გაუფასურდა ინფლაციით და ლარის კურსის გაუფასურებით, ხო, მაშინ ნუ არანაირი აზრი არ აქვს ეგეთი ტიპის ეკონომიკური ზრდას.
კარგი, მოწმენელი, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
სალამი.
ბატონო დავით და ბატონო მერო. აი ძალიან გთხოვთ, რომ დააკვირდეთ ყოველთვის ასეთ სიტუაციაში. ჩვენი ვალუტის შეფარდება იცვლება ყველა ქვეყნის ვალუტასთან მიმართებაში, ვისთანაც ჩვენ ვაჭრობა გვაქვს, რასაც აცხადებენ უკრაინა, სომხეთი, აზერბაიჯანი და თურქეთი. ამათ მიმართ, როდესაც ხდება ლარის ცვლილება, დააკვირდით, თურქული ლირის მიმართ არასოდეს არ ხდება ცვლილება. იყო 68, ეხლაც არის 68 თეთრი. ესე იგი ერთი ლარი აი თურქული ლირის მიმართ არასოდეს არ იცვლება. რამდენადაც არ უნდა გაიზარდოს დოლარში, რუსული რუბლის მიმართ იცვლება, გრივნის მიმართ იცვლება,
დრამის მიმართ. მერე რა?
მერე რა? ესე იგი ეჭვი მაქვს. აბა როგორ ხდება ესე ზუსტად?
გამოთქვით თქვენი ეჭვი, მაშინ კარგად დავიფორმოთ.
ეს არის რომ თურქეთის ვალუტას უბავენ ლარს. როდესაც თურქეთის ლირა იცვლება დოლარის მიმართ, ზუსტად იგივე პროცენტით ძდიან ქართულს და ამიტომ ქართული და თურქული ლირა ერთდაიგივე იმაზე რჩება ყოველთვის ნიშნულზე.
აი დოლართან მიმართება. კი ბატონო.
დოლართან მიმართებაში.
ხო.
და თვითონ ქართული და თურქული ლირაც ერთმანეთის მიმართებაში არ იცვლება მეთქი, მაგალითად.
კარგი, თუ ასე უბავენ, აი მაშინ კიდე დასვით კითხვა, თუ კიდე რაღაც წოხილი დარჩათ. მერე რა რო თურქულს უბავენ, თუ თქვა ეს ასეა.
ხო,
რა. არაფერი. მე
ანუ ახსნას ხთავას.
ზედა მაგას ვასახელებ.
ხო, გასაგებია.
დიო.
ხო, გასაგებია. მე ესე გავგე თურქული რაზე დამოკიდებული ხდება მაშინ ლარი თურქი.
ხო, ხო, ანუ იცით რა არის ახლა მე სიმართლე გითხოთ.
როგორ მე ნაცლებში
ამას არ დაუკვირებულა ახლა წინა პერიოდში, მაგრამ აი ეს ბოლო პერიოდში რა გაუფასურებაც მოხდა ლარის კურსის, ამის პარალელურად თურქული ლირაც გაუფასურდა. ახლა ეს დამთხევა თუ რატომ მოხდა ესე ვერ გეტყვით, მაგრამ ანუ რა არის იცით, ლარის კურსი დგინდება დოლარის მიმართ და შემდეგ იქიდან გამომდინარე დგინდება ხოლმე სხვა კურსები, სხვა ვალუტების მიმართ ლარის კურსიც. ანუ ივაჭრება მხოლოდ დოლართან და ევროსთან მიმართებაში და ვერ გეტყვით, სიმართლე გითხრათ, მე ეს დამთხევა რომ ლარის კურსი, ანუ მე იმას ვიზახ რომ იმიტომ არ შეიცვალა თურქული ლირის მიმართ კურსი, რომ თურქული ლირაც გაუფასურდა ამის პარალელურად, ლარის კურსის გაუფასურებს პარალელურად თურქული ლირაც გაუფასურდა ეს ბოლო კვირების მანძილზე და ანუ ვერაფერს გეტყვით, ეს მიმულია ლირაზე თუ რასთან არის დაკავშირებული, ანუ ძალიან გამიჭირდება ამაზე საუბარი, მაგრამ ნუ ეს დამთხევა იყო.
მიბმის მექანიზმი როგორ მუშაობს?
ხო, ნუ არ ვიცი, ანუ ეს შეიძლება ეს
ლირაზე მიბმის კი არა, ხო ხსენია რომ რა თქვა, რომ რაღაც ვალუტა მიმულია დოლარზე, მიმულია.
აა, ანუ პირდაპირ არის მიმული, მაგალითად იტყვის ეროვნული ბანკი, რომ თქვა 1 დოლარი იქნება 2 ლარი. და სულ იქნება 2 ლარი.
აა, გასკემია.
ხო, და მიმულია ამ ვალუტაზე.
და
შესაბამისად კურსი აღარ
თუ იტყვის ეს ნიშნავს რომ უნდა ამაგროს კიდეც ეს
კურსი. ხო, ანუ მან უნდა უზრუნველყოს შემდეგ ეს გაცვლა რა ვალუტაზეც იქნება მოთხოვნა იმის და შესაბამისად რა
ძვირიჯდება ეგ ამბავი.
კი, ძვირიჯდება, ანუ არის იმის რისკები რომ შეიძლება ეროვნულ ბანკს ერთ დღესაც აღარ ეყოს რეზერვები და ხო გაკოტრდეს, ამიტომ გამვითარებადი ქვეყნები ამიტომ ასე ვთქვათ მიმართავენ ცვალებად კურსს ხოლმე რომ ამით იცავ ასე ვთქვათ თავს.
ანუ ეს ტერმინოლოგია მოტივტივე კურსი, ცურავე კურსი რეალურად ნიშნავს თავისუფალ კურსს.
ნიშნავს თავისუფალ კურსს, მაგრამ თლიანად თავისუფალსაც არ ნიშნავს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეროვნულ ბანკს კვლავ აქვს ბერკეტი, რომ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ დღეს ჩაერიოს ბაზარზე და ის კურსი დაადგინოს, რაც მას, ხო, რაც მას გაუხარდება. ეს იქნება თეორიულად ვიძახი, ნებისმიერ კურსის დადგენა შეუძლია. მაგრამ პრაქტიკაში ეს ახლა ანუ გამოიწვევს მისი რეზერვების ხარჯვას. მაგრამ ანუ მაგალითად ზაფხულში ხო ლარის კურსი მყარდებოდა 2.39-ზე იყო და გამყარების ტენდენცია ქონდა და ეროვნულმა ბანკმა პირიქით ანუ ამოიღო 120 მილიონი დოლარი, ანუ არ მიცა ლარის კურსს კეთრი გამყარების საშუალება, იმიტომ რომ ну ალბათ ეროვნულ ბანკში ქონდათ მოლოდინი რომ შემდეგ ისევ გაუფასურდებოდა ეროვნული ვალუტა შესაბამისად ანუ მაშინ დაიჭირეს კურსის სტაბილურობა მაგრამ რატომღაც შემოდგომაზე როდესაც მეორე მიმართულების წავიდა ლარის კურსი ანუ დევალვაცია დაიწყო ამ შემთხვევაში მისი სტაბილურობა უკვე აღარ დაიჭირა ეროვნულ ბანკმა და აღარ ჩათვალა საჭირო რეზერვების ხარჯვა.
კარგი, კარგი, მერაბ, დიდი მადლობა დღევანდელი კომენტარებისთვის. მერაბ ჯანიაშვილს მერაბ ჯანიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსი, ეკონომისტი. ჩვენ დღეს ვეხებოდით საკითხს, რომელიც გონია, რომ საქართველოს არაერთ მოქალაქეს აფიქრებს, აღელვებს, აწუხებს. ეს არის ლარის კურსის ვარდნა და ჯერჯერობით მზარდი ვარდნა. ბევრისთვის სამწუხაროდ. დავით პაიჭაძე უძღობოდა პიკისაც, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, თია ბიჭაშვილი ხმის რეჟისორი. მადლობა მსმენელებს შემოხმიანებისა და შეკითხვებისთვის. ხვალამდე ვნახოთ.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.